Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam ve demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam ve demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İslam ve iqtisadiyyatdan danışacağıq. Bir çoxları dünyanın bugünkü iqtisadi xəritəsinə nəzər salanda deyirlər ki, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələrdə iqtisadiyyatın sənayenin bir qədər zəif inkişafının səbəbi dinlə bağlıdır. Belə ya yox bu sualın cavabı bugün qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevlə cavab arayacaq. Elə ilk sualımız da budur. İslamın iqtisadiyyata, ticarətə hansısa qadağalar qoyması haqqında fikirlər haqlıdırmı?
Ümumiyyətlə, İslamda iqtisadiyyatın əsas formaları vardır ki, bundan ibarətdir ki, həlal və həramçılıq söhbətlərinə gedir. Çünki İslamda həlal olan ticarət var, bir də İslamda qadağan olunmuş ticarətlər var. İslamda qadağan olunmuş ticarətlərin ümumiyyətlə belə götürəndə gəlir həramçılığa çıxır ki, bu da əti həram olmuş heyvanların alınıb satılması və yaxud spirtli içkilərin, məst edici içkilərin alınıb satılması və bunun kimi qadağa qoyulmuş ticarət bu günləri İslamda bu haram sayılır. Yəni Allah buna icazə vermir, Peyğəmbər İslam buna icazə vermir. Amma o şeylər ki İslamda halaldır, onun alınıb satılmasına heç bir qadağa yoxdur. Ola bilər ki bu günləri İslam dünyasında buna çox önəm verirlər ki həqiqətən də o şeylər ki, haramdır, onun alınıb satılması, bunun yəqin ki, iqtisadiyyata müəyyən qədər təsirini göstərir. Mənə elə gəlir ki, elə bu ondan irəli gəlir. Amma o şeylər ki, həlaldır, Allah Taala o həlalın, ticarətin həlallığı üçün buyurubdur ki, hər bir insan öz malının sahibidir, istədiyi malı, yəni həlal olan malı alıb və istədiyi bir qiymətə də sata bilər və bunun üçün də heç bir qadağa yoxdur. Belə bir hədis mənim yadıma xatirimə düşür, bir nəfər gəlir Həzrəti Peyğəmbər İslamın məhzərinə, buyurur, ya Rəsulallah, mənə müəyyən qədər pul borc ver. Peyğəmbər buyurur ki, neyinirsən? Dedi, mən istəyirəm ki, həlal ticarət edeyim. Neçə gündən sonra qaytara bilərsən, buyurdu 20 gündən sonra. Amma Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm onun dediyi o pulu, o məbləği ona verir, amma dediyi müddətdən 10 gün qabaq gətirir. Peyğəmbər buyurur ki, nəcəb sən belə tez gətirdin, dedi ya Rəsulallah, mən həlal ticarətdən bunu qazandım, kəsb elədim və istəmədim ki, sizin pulunuzu artıq mən saxlayam, ona görə də geri qaytaram. Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, sən gözəl ticarət eləyibsən, amma ticarətdə bir insaf da var ki, gərək insan gərək insafını əlindən verməsin. Deməli, belə görünür ki, insan nə qədər həlallıqdan ticarət eləsə, onda həmən o yerdə Allah ruzunu bərəkəti də nazil eləyər. Mənə elə gəlir ki, bu günləri qeyri-müsəlman ölkələr Qur'an-ı Kərimin o hökmlərinə ki, biz riayət edirik müsəlman olaraq ki, o haram iqtisadiyyatdan biz uzaq olduq, yəqin ki, bu ona təsir edir. Amma Avropa ölkələrində siz özünüzə gözəl bilirsiniz ki, buna biraz mahal qoymurlar.
Təşəkkür edirəm cavaba görə. Elə halal-haram məsələsindən danışmışkən, İslamda ticarətin alıb satmağın halal-haramlığına toxunaq. Yəni, adi dilləndirsə, İslamda qaydalar varmı? Yəni, manus nə qədər qoyub satmaq, neçəyə satmaq olar, alıcının qiymətləşməyi, qiymət danışmaq üçün fərqli yollardan istifadə edib onu aşağı salması filan, belə şeyləri nəzərdə tuturam.
Bəli, ümumiyyətlə bizim bu ticarət məsələsində xüsusən biz Qur'an-ı Kərimə müraciət eləməliyik. Qur'an-ı Kərimdə Allah Taala Həzrəti Rəsulullah'a buyurub ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Ən-nasu sultanun aləl-mal." İnsanlar öz mallarının sultanıdır. İstədikləri qiymətə öz aldıqları mallarını sata bilərlər. Və müəyyən deyək, tax ki, bir nəfər, misal götürək, bir 50 manatlıq, tax ki, nəsə bir şey alıbsa, onu neçəyə sata bilər? Doğrudur. Bunun için hiçbir hədd hüdud yoxdur. Şəriətdə, İslamiyyətdə belə bir hüdud yoxdur ki, aldığı qiymətin tutaq ki, 50 manat alıbsa, 100 manatdan artıq sata bilməz. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatına baxmalıdır və insafını da əldən geri qoymamalıdır. Yəni, insafla iş görməlidir. Bu, onun için həm dünyası için, həm ahirəti için savab yazılar. Belə götürək fərz eləyək ki, tutaq ki, Azərbaycanda bir malın qiyməti, tutaq ki, şəhərdə 100 manatdır, rayonda 50 manatdır. O rayondan 50 manata alıb gətirər, burada 100 manata sata bilərmi? Bəli, sata bilər. Yəni, onun heç bir qabahəti yoxdur və heç bir həramçılığı da yoxdur.
Təşəkkür edirəm və indi sıra gəlib çıxdı reportaja. Reportajımız isə dindar tacirlər haqqındadır. Qəribə də olsa, indi mömin dindarların arasında yaşlı zamanlar daha çox məhz ticarətə üstünlüyü verirlər. Onlar necə alver edirlər, hansı qaydalarına və nələri halal, haram sayırlar? Əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının reportajından sonra studiyaya qayıdacaq və suallarımız da olacaq.
Dindardır, gəlib istəyir Quran. Bunun mayası 5 manat. Bir əmə almaq istəyirəm, pulum çatmır. Deyirəm, pulum çatmır, gəl apar, verəm sənə havayı. Olub havayı da girmişəm.
Bu sözləri 5 ildir dini əşyalar satışı ilə məşğul olan mağazanın rəhbəri Rafiq Əmi deyir. Burada dini geyimlərdən tutmuş dini ədəbiyyata qədər İslam'a aid müxtəlif atributlar satılır. Rafiq Əmi deyir ki, bu 5 il ərzində bir dəfə də olsun haram pul qazanmayıb.
Bizim dindarlar kəsildi. Gerib belə satasan ki, o xanımların onu almağa imkan olsun, onu giyməyə. Yoxsa gəlib belə baxıb bilməklə nə xeyr var? Çox dükkanlar var. Gedirlər, baxırlar, ala bilirlər. Ancaq bura gələndə, məsələn, gəlirlər, burada ucuz da var, baxar da var. Biz ondan da alanda bir az ucuz veririk. Tək alsın. Mənim məsələm səhəşən, ala bilməyəni ürəyim ağrıyır.
Yəni, elə olur ki, gəlib qanş edirlər ki,
keçirin, məsələn. Keçirəm, Qurana and olsun. Mən istəyirəm alsın. Bir ən biraz ucuz verdirəm, başdır mənim balam.
Yəni, elə olur mu ki, laf özünüzə ziyanlı olsun?
Ziyan yox, öz mayasına verirəm. Elə olur, çox olur. Baxıram, baxa-baxa qalır, ürəyim ağrıyır. Öz qiymətdən verirəm, yedir. Həmiş eləmək olmurum ya. Bilirsən ki, kimə bunu edib bağışlı vermək olar. Yoxsa gəlirdi kəmə, yox.
Həm söhbətim əmindir ki, bu cür əməllər alıcılardan daha çox onun özü üçün savab hesab olunur. Fikirləşir ki, bəlkə də elə ona görə bu 5 il ərzində ona narazılıq edən olmayıb. Həmçinin alıcılar da ona qarşı dürüst olublar. Hətta bir dəfə ağır xəstələndiyi üçün uzun müddət işə çıxmayanda alıcılar dəfələrlə dükkandan gəlib onu soruşublar.
Bəndə də görməsə Allah hamısını yazır. Hərə özünə görə cavab verəcək o dünyada.
Bir ildən artıqdır həmin mağazada işləyən Can Polat da müsahibimizin dediklərini təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə indiyə edək, kimisə buradan narazı yola salmayıblar.
Qapıdan içəri girirsə, burada yəni bizə yaraşmır, duraq, acı danışaq, pis danışaq, kasıbı da gəlir, varlısı da gəlir, hər cür təbəqədə insan gəlir.
Bəs müraciət edənlər hamısı elə dindar olur?
Yox, yox. Qeyri başqa adamlar girir, təkcə sırf burada qiymə görə yox. Burada çox şeylər var. Ətirlər satılır, ayələr satılır, tazlan üstündə dərilər satılır. Necə Peyğəmbərin vaxtında Ceyran dərsində yazılıb ayələr, həmin ayələr yazılıb, Quran ayələrdir. Onlar insanlar gəlir, istəyir evinə qoymağa. Ruzu duasıdır. Onlar alınır, qeyri başqa-başqa mallar alınır.
Can Polat deyir ki, onun işlədiyi dükkan digərlərinə fərqlənir.
Bilirəm ki, bu dükkanlarına başqa dükkanlara fərq odur ki, burada yəni haramçılıq yoxdur. Yəni, burada işləyənlərin əksəriyyəti dindarlardır, hamısı dindardır. Yəni, Allahı tanıyırlarsa, onu səfərəkət atmaqdan da qorxurlar ona görə. Yəni, öz ciblərindən də eləyərlər, ancaq başqasının zeynə göz dikməzlər.
İslam və demokratiya.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya davam edir. İslam və iqtisadiyyatdan danışırıq. Qonağımızsa Hacı Soltan Məscidinin Axundu İslam Universitetinin müəllimi Hacı İbrahim Hacıyevdir. Az öncəki reportajda ticarətlə məşğul olan gənc belə bir fikir işlətdi ki, müsəlmanın müsəlmanla ticarətində halallığa çalışırlar. Burada istərsəməz bu sual çıxır. Bu halallıq insaf məsələsi ancaq müsəlmanın müsəlmanla ticarətinə aid olunur ya məsələn hər hansı bir başqa əqidənin daşıyıcısı ya da mömin dindar olmayan biri ilə də alverdə halallıq lazımdır.
İslamda fərqi yoxdur. Demək, müsəlmançılığın, İslamın gözəlliyi odur ki, insanlar arasında heç bir fərq qoymur. İslamın ən gözəlliyi elə ondadır. Yəni tutaq ki, bu müsəlmanla yox, qeyri bir müsəlmanla ticarət edir, istədiyi qiyməti buna desin, bu yaxşıdır. Yəni o insafını əldən qoymasın. Çünki İslamın ilk addımı, yəni İslama başlanan hər bir şəxs ilk addım atmalıdır. İslamın ilk addımı 4 şeydən ibarətdir. İnsafdır, mürüvvətdir, səbirdir, qənaət. Yəni müsəlman olan bir şəxs öz insafını büruzə verməlidir. Yəni göstərməlidir və qeyri müsəlmanlar da o müsəlmanın o insafını görüb, bəlkə də İslamı hadisa qəbul eləmək ehtimalı var.
Təşəkkür edirəm və indi adi Azərbaycan vətəndaşları halal ticarət haqqında nə düşünürlər? Sorğumuz var, sorğunu dinləyib söhbəti davam elətirəcəyik.
Halal ticarət nə deməkdir sizin fikrinizsə?
Hazırlanda da halallıq olsun, pis nəsə qatmasınlar oraya. Bu oca halallıqdır.
Düzgün çəkiləyəsə olun, düzgün iş yaparsan, belə, mən belə olsun. Qiymətləri çox qoymam, az qoymam. Biz halal olsun, misal üçün, biraz ucuzluq olsun. Bu da halallıq, tərəddü düz olsun, düzgün olasan. Halallıq budur.
5 manata aldığı şeyi 17 manata satan əlbəttə o haramdır. Halallıq odur ki, gərək ona ürəyin istəyən qədər yox, onun müəyyən faiz qoyarsan da halallıq olsaydı. Mən elə başa düşürəm.
Öz əlinin zəhməti, əziyyəti qazanmaqda belə halal belə halala gərək haram qatmayasan. Haramdır, qatıldı. Onun nə din olur, nə bərəkət olur. Mən elə başa düşürəm.
Halallıq oldu ki, aldığın malı baha satmayasın. Birinci oldu.
Amma indi halal nə ticarət var, nə alver var. Hamı elə and içir Allah, hamı da halal malladır. Çünki mümkün də deyir aldatmamaq. Gedirsən bazara, həm çəkidə aldanırsan. Qiymətli aldanmasa onu çəkidə aldadırlar. Ona görə halallığı heç mən valla inanmıram, heç kimə inanmıram.
Halal ticarət çəkidə birinci növbədə alıcılar aldatmayasan. İkinci də alıcılarla münasibətdə şirin dil olmalısan, mehriban olmalısan, alıcıların istəkləri nəzərə almalısan. Onlarda tutaq ki, hər hansı bir malın keyfiyyəti çıxanda, o sənə iradını bildirəndə ona qarşı əsəbi yox, normal şəkildə. Ya geri qaytarmalısan, nəsə. Bir də ən əsası göz qarşısına yaxşı malı qoyub, kənarda amaz, çəkiyə yığanda pis malı yığmayasan.
Valla halal ticarət deyəndə ki, nə bilim, indi heç siz görürsünüz də, ümumi satılan mağazadakı məhsulların keyfiyyəti necədir? Biz hansı halal ticarətdən danışa bilərik belə olduğu bir halda? Belə, mən halal ticarət deyəndə mən nəyinəsə də tutan mağazada görsün bütün məhsulların əksəriyyəti keyfiyyətsizdir. Vəssalam.
Halal ticarət deyəndə birinci növbədə mübarək Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü yada salmaq lazımdır ki, ticarətdə hər şey düzgün, təmiz olmalıdır. Çünki o dünyada görülən işlərin hamısının sorğu-sualı gedir. Şəkildə düzgün çəkmək, sonra alıcılarla xoş rəftar eləmək, onların hər bir qayğısına qalmaq, hamısı ilə mehriban yola gedib işi də düzgün qurmaq.
Mənə elə gəlir ki, o halallıqca o pulu alır o insan da, satdığı malı da. Fikirləşməlidir ki, indiki zamanədə çox çətindir yaşamaq. O qiyməti, elə qiymət verib qoymalıdır ki, öz malına ki, o uyğun olsun da, cəmaatın cibinə elə gedirlər, yaşayışına uyğun olsun. Mən elə gəlir, halallıqca o pulu qazanmalıdır.
Ticarətçilərin hansına ünvanlanırsan bu sual. Hamı deyir ki, mən elə halal. Amma bugünkü Azərbaycanda ticarətin ən ilə axsiyyən tərəfi o halallıqdadır ki, bu dəqiqə ticarətlə məşğul olanların əksəriyyəti elə haramçılığa qaçırlar. Elə çalışırlar ki, o qazandıqlarını haramla qazansınlar. Halal ticarət, mən belə fikirləşirəm ki, çəkidə halallıq olsun, pul da aldatmasın. Bu, məsəl üçün, yaşlı insanlar gələ pulu verir, birdən görürsən, pulu qarışıq salırlar. Sonradan gedir xəbər tutur ki, məsəl üçün, 1 manat əvəzinə 10 manat veribdi. Və yaxud xırdana qatılanda bir bəzilər pulları seçə bilmirlər. Bu cür aldatmalar, məsəl üçün, bu cür ticarətçilərə qarşı pis fikir yaradır.
İslam və demokratiya.
İslam və iqtisadiyyatdan söhbətimiz davam edir. Hacı Solda Məscidin Axundu, Hacı İbrahim Hacıyevlə. Hacı, siz yəqin məsciddə moizə də oxuyursunuz, yəni sizə suallar da verilir və yəqin ki, indi insanları ən çox maraqlandıran problemlərdən biri qiymətlərin artması, monopoliyaların üzündən, ya kimlərinsə süni qiymət artırması haqqında sizə də sual verirlər və məsələn verməyiblərsə, indi mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Hacı, siz bütün bunlara necə baxırsınız? Həm İslam nöqteyi nəzərindən, həm də bir vətəndaş kimi.
Mən elə bu verilişə gəlməmişdən öncə mən bu sual haqqında fikirləşdim. Və belə qərara gəldim ki, bugün ümumiyyətlə bu sual biraz çətin bir sualdır, siz özü də gözəl bilirsiniz. Amma yaxşı olar ki, bu demək pərakəndə şəkildə olsa daha gözəl olar, mənə elə gəlir. Yəni, siz danışdınız, monopoli olmasa daha gözəl olar və insanlar da firavan yaşayarlar və mən ümid edirəm ki, inşallah belə də olacaq. Çünki bizim ölkəmizin rəhbəri... Yəni, şükür, əlhəmdülillah, yəni, lazımı səviyyədə öz işini bilen adamdır və bunun üçün də ölçü götürüləcək. Mənə elə gəlir ki, inşallah biz belə ümid edirik Allahın köməyinə.
Aha. Və burada bir sələmçilik, faizlə borc vermə məsələsində keçmək istəyirəm. İslamda sələmçilik qadağan olur. Amma bugünün iqtisadiyyatında kreditlərsiz, borclarsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Və hətta İslam İnkişaf Bankı özü də bir çox ölkələrə faizlə borc verir. Yəni belə demək olar ki, İslamın faizə sələmə münasibəti vaxt keçdikcə dəyişib. Ya hansısa müsəlmanın kiminsə istəyinlə faizlə başqasına borc verməsi, faizlə borc alıb nəsə alması. İndi bunlara münasibət necədir?
Mən isə bir söz deyim ki, Allahın kəlamı heç vaxt dəyişilməz. Ümumiyyətlə, Allahın əmri Qur'an-ı Kerim 14 əsrdən artıq gəlir və ilə qiyamət gününə qədər Allahın heç bir hökmü dəyişilməyəcək. Allahın həlalı həlaldır, həramı həramdır. Siz də gözəl bilirsiniz, yəqin tamaşaçılarımız da gözəl bilirlər, yəni dindarlarımız gözəl bilirlər ki, ümumiyyətlə Qur'an-ı Kerimdə sələmə, yəni pulu faizlə alıb verməklik, ümumiyyətlə həramdır. Yəni, bu hərama bir çıxış yolu yoxdur. Amma bu günləri ki, bu banklarda bugün bu pulları verirlər, yəni bu bankda deyək ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün verirlər və onların cinsiyyətini dəyişirlər. Yəni, pulu əvəzinə pul yox. Məsəl üçün, tanış ki, bir insan bir bina tikir və yaxud deyək, maşın alır, deyək, televizor alır, hər hansı bir məişət əşyasını alır, yəni bank vasitəsilə, yəni kreditlə alır, yəni cinsiyyətini dəyişdiyinə görə icazə verilir, şəriətdə icazə verilir. Şəriətdə icazə verilir ki, bəli, bu insanlar, bəli, öz mənşə texnikalarını almaq üçün bankdan kredit götürüb ala bilərlər. Yəni, bu, yəqin ki, bu zamaniyə uyğundur. Amma şəxsən, məsələn, şəxsi insanlar bir-birlərinə, tax ki, bir adam bir adama 100 manat verir, deyir ki, ayda sən mənə 120 manat verir. Məsəl üçün, 20 manat müamilə verəcəksən. O haramdır. Şəriətdə belə bir qayda qanun yoxdur ki, onun həlallığına ümumiyyətlə onun haqqında danışmaq lüzum yoxdur. Çünki Allahın haramı haramdır.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da olacaq. Nədənsə İslam ölkələrinin əksəriyyəti iş belə gətirib ki, daha çox neft-qaz ölkələridir. Yəni onlar dünyaya xam mal satıb dolanırlar. Və bugünkü gündə də neftin qiyməti artır və götürək elə OPEC üzvü olan müsəlman ölkələrindən xahiş edəndə ki, istehsalı artırın, qiymətlər düşsün, onlar buna rədd cavabı verirlər. Və bu qiymətlərin artması da ərzağın da qiymətini artırır. Dünyada bundan ötürü azlıq həddində yaşayanların, əziyyət çəkənlərin də sayı çoxalır. Burada maraqlıdır mənim üçün. Əgər müsəlmansılıqdan, halal-haramdan danışırıqsa, qiyməti diktə eləmək nə qədər İslama uyğundur?
Bilirsiniz, hər bir ölkənin özünün siyasi dairələri var. Bu biraz siyasi məsələlərə biz istəmirdim biz yaxınlaşaq. Ümumiyyətlə, belə götürəndə mən o həlallıq barəsində bir kəlmə deyib və sonra sizin sualınızı cavab verəcəyəm. Həzrət Peyğəmbərə Allah təala buyurur ki, Ya Əhmədu, innəl ibadətə əşəru əczə, tisətun minəhə tələbül həlal. Həzrət Peyğəmbərə Allah buyurdu ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, ibadətin özünün 10 forması var, onun 9 forması həlal ruzu qazanmaqdır. Həzrət Peyğəmbər də buyurur ki, insanları ticarət, insanları milyoner, amma mədən insanları isə milyarder edər. Yəni, belə götürəndə ümumiyyətlə ticarətin ümumiyyətlə belə formasına biz baxanda, hansı şəraitdə olursa olsun, gərək insan onun deyək, gələcək hissəsini fikirləşməlidir. İstəyir xammal şəkilində, istəyir qeyri-xammal şəkilində olursa olsun, yəqin ki, bunu ticarətçilər çox gözəl bilirlər. Amma deyək ki, hər hansı bir Avropa ölkəsi və yaxud qeyri-İslamı ölkələr, İslam ölkələrindən nə isə deyək ki, ucuzlaşdırma falan belə tələbi mənə elə gəlir ki, doğru düzgün deyil. Çünki İslamda belə bir hökum yoxdur ki, kimsə kiməsə zor tətbiq eləsin desin ki, bunu sən bu qiymətə satma, bu qiymətə sat. Çünki ticarət özü azaddır, Allah da buna həlallıq veribdir.
Və gəlib çatdıq Azərbaycanın ən ağırlı probleminə. Bugünkü iqtisadiyyatın tərkibində təəssüf ki, Azərbaycanda məsələn korrupsiya meyilləri də var. Məsələn, hansısa iş adamı, hansısa layihəni almaq üçün şirinliyi rüşvətə başvurursa ya hər hansı bir formada korrupsiya özünü bir üzə verirsə, məsələn, hətta tutaq ki, hər hansı bir dindar iş adamı halalcı işini görür. Amma ona mane olmasınlar deyə rüşvət verməli olur. Belə şeylər halal, haram baxımından necə qiymətləndirirsiniz siz?
Bəli, rüşvət özünüz bilirsiniz, gətirib korrupsiyaya çıxardan biri, deyək belə korrupsiyanın elə birinci ilk addımı elə o deyək rüşvətdir. Yəqin bunu hamı gözəl bilir. İslam da bunu bəyənmir bu, yəni ümumiyyətlə Həzrəti Peyğəmbərə Peygamber İslam buyurur insanlara ki, rüşvetxorluqdan, haramçılıqdan uzaq olun. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu olmasa daha gözəl olar. Daha gözəl olar. Yəni, bu İslamda biz buna heç cürə don geyindirə bilmərik ki, bu hədiyə şəklindədir və ya qeyri hədiyə şəklindədir. Əgər misal üçün, əgər bir insan öz işini gövdürmək üçün, demək, aparıb müəyyən qədər pul verirsə, bu işləri görsünlər filan və adına hədiyə qoyursa, ondan soruşmaq lazımdır ki, sən bu işin əvvəlində niyə görə ona hədiyə vermirdin? Deməli, o da rüşvətin adını dəyişib hədiyə forması kimi eləmək istəyirlər. Yəqin ki, bu da İslam qəbul eləmir bunu.
Təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün. İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya da bugünlüyü bu qədər. İslam və iqtisadiyyatdan danışırdıq, reportajlarımız, vətəndaşlarımızın fikirləri və qonağımız İslam Universitetinin müəllimi Hacı Solda Məsidin Axundu Hacı İbrahim Hacıyevlə. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kestir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Füzuli meydanından Bibi Heybətə. Vaxt var idi prezidentliyə müxalifət namizədinə miting eləməyə Füzuli meydanını verirdilər.
Bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqavimət adı altında dəfələrlə, yüzlərlə bu cür cərimə və s. Və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Keçmiş SSR respublikalarında siyasi kariyeranın ən asan yolu. Məsələn, özbək liderləri üçün Rus ya da Tatar ya Ukraynalı, yəni Rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisi idi.
Bunu KGB və...
Belə nigahlar kariyera məqsədi güdürdü.
Biz kişi deyilik mahnısı İran cəmiyyətini silkələyir. Qaçqının vaqonda yaşaması ləğv olunur, vaqonda təhsil alması qalır, özü də Bakıda. 9 may qələbə günüdür. 85 yaşlı azərbaycanlı veteran deyir, müharibədə bir alman əsgərini döyüb ki, sizə görə sevdiyim qızdan ayrılıb gəlmişəm. İndi isə bir qədər ətraflı. 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd Etibar Məmmədov harda miting elədi? Bakının mərkəzində, Füzuli meydanında. İndi müxalifət harda miting eləyir? Oktyabr seçkilərinə Azərbaycan yeni seçki məcəlləsində gedəcək. Hakimiyyət yeni məcəlləni irəliləyiş hesab eləsə də müxalifət deyir ki, yeni məcəllə əvvəlkindən mürtəcidir. Təbliğata vaxtı da imkanları da azaldıb. Müxalifət ehtiyat eləyir ki, belə getsə televiziya vaxtı da azalacaq, seçkilər bir partiyanın şousuna çevriləcək. Babək Bəkirin reportajı.
Seçki məcəlləsinə təklif edilən düzəliş layihəsi hələ parlamentin müzakirəsinə çıxarılmamış ciddi tənqidlərlə qarşılaşıb. Müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səmədbəyli deyir ki, onlara təqdim edilən layihə indi qüvvədə olan məcəllə ilə müqayisədə daha mürtəcidir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, layihədə prezident seçkisində seçki kampaniyası dövrü 120 gündən 60 günə endirilib. Təbliğat təşviqat dövrünün isə 60 gündən 21 günə endirilməsi təklif edilib. Üstəlik mövcud layihə namizədlərin televiziya ilə çıxışlarına da müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Müxalifəti narahat edən odur ki, həm təbliğat, həm təşviqat, həm də ayrılıqda efir müddətinin azaldılması yalnız hakimiyyətin mənafeyinə xidmət edə bilər. Çünki müxalifət hesab edir ki, onsuz da hakimiyyətin nəzarəti altında çoxsaylı televiziya kanalları, mətbuat orqanları var ki, onlar istədikləri qədər öz təbliğatlarını qura bilərlər. Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə bu layihəni daha mürtəcə edən məqamlardan biri də namizədlərinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlıdır. Millət vəkili deyir ki, bu düzəlişlər qəbul olunarsa, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq istənilən arzu edilməz namizədin qeydiyyatı ləğv edilə bilər.
Sən təsəvvür elə, məsələn, bu seçki kampaniyası dövrü güya polisə müqavimət adı altında dəfələrlə, yüzlərlə bu cür c cərimə, lap 2-3 gün müddətinə tutaq ki, həbs və s. və bununla həmin namizədin namizədliyi ləğv oluna bilər.
Məsələyə bu düzəlişlər layihəsinin parlamentdə ciddi müqavimətlə qarşılaşacağını düşünmək sadəlövlük olardı. Parlamentdə əksəriyyət hakim Yeni Azərbaycan partiyasına məxsusdur. Bu partiyadan olan millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, Azərbaycan kimi balaca ölkədə təbliğat təşviqat prosesinə uzun müddət sərf etməyə elə bir ehtiyac yoxdur.
Müxalifətin bu iddiaları bəri başdan öz uğursuzluqlarını sığortalamaqdır. Bir də bir misal var, deyir, yaxşı rəqqasa onun heç bir orqanı mane olmur yaxşı öz rəqsini etməyə.
Ancaq Musa müəllim, üzr istəyirəm, imkanlar da bərabər olmalıdır da.
Təbii ki, imkanlar niyə bir qeyri-bərabərdir? Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklər heç də imkanların heç birini məhdudlaşdırmır ki. Amma mübarizə çıxan adam bugün öz gücünə inanmırsa, onun artıq müəyyən vasitələrlə seçki məcəlləsiz günahlandırmağı da düz deyildir.
Ancaq məsələ heç də seçki məcəlləsinin bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaratmasında deyil. Hərçənd müxalifət heç bu fikirlə də razı deyil. Müxalifətə görə həm mövcud məcəllə, həm də düzəlişlər layihəsi imkan verəcək ki, hakimiyyət komissiyalara nəzarəti öz əlində saxlasın. Halbuki 2003-cü il prezident seçkilərinə qədər mövcud olan məcəllə müxalifətə komissiyalarda daha çox yer tutmağa imkan verirdi. Ümumilikdə müxalifət hesab edir ki, son 5-10 il ərzində həm seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlər, həm də siyasi proseslərin inkişaf dinamikası azad və ədalətli seçkilər üçün imkanı xeyli azaldıb. Müxalifət yada salır ki, 1998-ci ildə onlar paytaxtın Füzuli, Nərmanov kimi mərkəzi meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi onlar heç uzqar meydanlara da yaxın buraxılmırlar. Üstəlik, həmin vaxt hakimiyyətin nəzarəti altında bir televiziya var idisə, indi onların sayı az qala ona çatıb. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə indiki Azərbaycanı ötən əsrin 70-ci illərindəki Sovetlər Birliyi ilə müqayisə edir.
Bu durğunluq sözün elə mahiyyətindən də göründüyü kimi ölkəni məhz dinamizmdən məhrum edir. 70-ci ildə necə ki SSR-i dünya enerji böhranından faydalanıb gecə gündüz paradlar, şənliklər keçirirdisə, indi biz də neftin qiyməti yüksəkdir, neftimiz boldu, ondan faydalanıb bu kimi həyat sürürük.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, həm qanunvericilikdə, həm də real siyasi həyatda baş verənlər Azərbaycanı Avropa ailəsinə qatılmaq ideyasından getdikcə uzaqlaşdırır. Bu isə ölkənin yaxın gələcəyinə yaxşı heçinə vəd etmir.
Babək Bəkir: Siyasi kariyeranın başqa yolu da var. Keçmiş SSR respublikalarında kim qabağa gedirdi? Radiomuzun xəbərlər şöbəsi yazır ki, Orta Asiyada həyat yoldaşının Rusiya, başqa millətdən olması vəzifəyə hazır bilet idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Siyasi liderlərin gəlib bu həddə çatmasında həyat yoldaşlarının xüsusi rolu var. Keçmiş SSR respublikalarında perspektivli şəxsin həyat yoldaşı, üstəlik Rusiya, qeyri-millətdən idisə, bu ona geniş kariyer imkanları açırdı. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Orta Asiyanın timsalında bu məsələni araşdırıb. İlkin Məmmədov Azərbaycan təcrübəsinə də toxunub.
Sovetlər zamanı Orta Asiya respublikalarında İntiki dinləndiyəndə birinci ledilər öz ərlərinin siyasi karyerasının formalaşmasında mühüm rol oynayıblar. Xüsusən də əgər xanımlar milliyyətcə Rus idilərsə. Məsələn, bu Tacikistanda az qala qaydaya çevrilmişdi. Hətta Taciklərin qəhrəman kimi tanıdıqları Babacan Qafurovun da xanımı Rus idi. Qafurovu Taciklərin tarixi haqqında yazdığı kitaba görə az qala qəhrəman elan edilmişdilər. Amma Moskva İttifaq Respublikaların milli kimliyi dərkələməsinə əngəllər yaratmağa başlayanda Qafurov vəzifəsindən gedəsi oldu. Hətta burada xanımın Rus olması da köməyinə çatmadı. Elə Qırğızistanın indiki prezidenti Kurmanbek Bakıyevində yoldaşı Rusdur. Elə Türkmənistanın yeganə ömürlü eks-prezidenti Səfər Murad Niyazovunda. Özbəkistan prezidenti İslam Karimov isə bu sayıda lap rekord vurub. İki nəfər rəsmən evlənən Karimovun birinci arvadı da, elə indiki birinci leci Tatiana da Rusdular. Özbəkistanda Kərimovdan əvvəl hakimiyyətdə olan Akmal İkromov və Usman Yusupov da həyat yoldaşlarını öz millətlərindən yox etnik Ruslardan seçmişdi. Qısacası, Orta Asiyada hətta kiçik məmurlardan tutmuş siyasi partiya liderlərinə kimi əksər kişilərin Rus xanımları ilə ailə qurmağa üstünlüyü verdiyi açıq görünür. Və elə bu yüzdən bəzi iddialar var ki, bu cür nigahların əksəriyyəti sadəcə siyasi kariyera naminə bağlanıb. Özbəkistandan olan Şəhçi Abdullah Abduqadıroğlu deyir ki, məsələn, özbək liderləri üçün Rus ya da Tatar ya Ukraynalı, yəni Rus dilli həyat yoldaşı olmaq Moskvaya sadiqliyin bir göstəricisiydi.
Bunu TGD zəmirədə
belə nigahlar kariyera məqsədi güdürdü. Hansısa yüksək vəzifədə eləmək ya vəzifədə qalmaq üçün önəmli idi. Və elə tarixə baxanda görmək olur ki, Moskvanın təyin elədiyi bir çox vəzifələrdə özbəylərin xanımları rus olub. Amma xanımın rus olması ilə yanaşı Moskva həm də hansısa namizədin özünün də təmiz özbəy olmamasına diqqət edirdi.